Efirda Azadlik Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 15-yanvar chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekistonda tijorat banklarida sotilayotgan dollar arzonladi, ammo arzon dollar chayqovchilardan oshmayapti.
Обменный пункт деп жазып койду, өзүнө тааныш билишлери алады. Четтен бир адам ала алмайды, ала алмаган ам эч качан.
Soxtagi incident uchun moddiy zarar anklav aholisining o'zidan undirilayotgani xabar qilindi.
Hakimi bilan tibbiy ayil boshchilar kelib turibdi. Oqcha qaysiqdan kelganini men bilmaydim.
Anklavga yaqin 2 qirg'iz qishlog'ida esa favqulodda holat e'lon qilindi. MTS O'zbekiston shirkatining 400 xodimi ishdan bo'shatildi. Pokiston Oliy sudi amaldagi bosh vazirni hibsga olishga ko'rsatma berdi. O'zbekiston futbol terma jamoasi o'yinchisi Vitaliy Denisov Dnepr jamoasidan Moskvaning Lokomotiviga o'tdi. Shuningdek, Ozodlik onlayn bugungi dasturimizda unda O'zbekiston qo'shnilari bilan chegara muammolarini hal qila oladimi degan savol tegrasida suhbat boradi.
Bu chegara masalalarini, muammolarining kelib chiqishi kecha boshlangani yo'q, ya'ni bir 10 kun bo'lgan, 1 yil bo'lgan yo'qda tarixdan boshlanganda.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlardan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Pokiston Oliy sudi energetika loyihalari bilan bog'liq korrupsiyaga aloqadorlik bo'yicha 24 soat ichida bosh vazir Rajab Parvez Ashraf va 15 nafar boshqa rasmiyni qo'lga olishga buyruq berdi. Ashraf bosh vazir lavozimini egallashidan oldin suv va energetika vaziri bo'lib ishlagan. Ashraf 2010-yilda elektr stansiyasi loyihasini tasdiqlash uchun pora olgani haqidagi iddaoni rad qilmoqda. Bosh vazir maslahatchisi Favad Chaudhry Oliy sud qarorini qoralab, uni konstitutsiyaga zid deb baholadi. Oliy sud bosh vazirni hibsga olish haqidagi qarorini islomiy ulamo Muhammad Tahrirul Qadriy va uning 10 millat tarafdorlari korrupsiyaga qarshi o'tkazgan norozilik aksiyasida hukumat iste'foga chiqishini talab qilgandan keyin qabul qildi. 14-yanvar kuni matbuot orqali MTS O'zbekistonning 400 ga yaqin xodimi ishdan bo'shatilgani haqidagi xabar paydo bo'ldi. 15-yanvar kuni MTS shirkatining Moskvadagi qarorgohi matbuot kotibi Valeriya Kuzmenko bu xabarni inkor qilmagan holda vaziyat bo'yicha izoh bera olmasligini aytdi. Ozodlikning Toshkentdagi manbasi MTS O'zbekistonning poytaxtdagi bosh ofisi, Labzakdagi idorasi hamda shirkatning asosiy ofislaridan biri Oloy bozori hududidagi idorasiga borib vaziyatni o'rganishga harakat qildi. Manbaning aytishicha, ikkala ofis ham 15-yanvar kuni yopiq bo'lgan. O'zbekiston Qirg'izistonga yetkazilgan zararni qoplashni boshladi. Bu haqda 15-yanvar kuni Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Nurjigit Qodirbekov ma'lum qildi. Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida Qodirbekovning bildirishiga, O'zbekistonning So'x tumanida 5-6 yanvar kunlari ro'y bergan voqea bo'yicha Qirg'iziston O'zbekiston qo'shma komissiyasi ish olib bormoqda. Qirg'izistondagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, O'zbekiston Qirg'iziston fuqarolarining zarar yetkazilgan va yoqib yuborilgan 7 ta avtomobili egalariga 29600 dollar pul to'lagan, yana 3 ta avtomobil Qirg'izistondagi egalariga qaytarilgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan soat 21 gacha olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasi 13-yilda neft gaz sohasini rivojlantirish va zamonaviylashtirish uchun 2012-yilga nisbatan 5.4% ko'p mablag', ya'ni 2 miliard 515 million dollar sarflashni rejalamoqda. UzDailyUz internet nashri xabariga ko'ra, loyihalarni amalga oshirish uchun bevosita xorijiy investitsiya hajmi 1 milliard 724 million dollarni tashkil qiladi. O'zbekistonni qayta qurish va rivojlantirish jamg'armasi O'zbek nefti gaz kompaniyasiga 333,5 million dollar ajratadi. Ucell mobil aloqa operatori bir qator prepaid tarif rejalari bo'yicha abonent to'lovi oshishini e'lon qildi. 13-yil 25 yanvardan boshlab oddiy gap, yanada ko'p suhbat, onlayn oson hisob kabi tarif rejalarining kundalik to'lovi hozirgi 2 sent o'rniga 3 sentni tashkil qiladi. 10-yanvar kuni Beeline aloqa operatori ham 20-yanvardan abonentlik to'lovlari oshishini bildirgan. Mobil aloqa operatorlari narxlar oshishini 13-yil 1-yanvardan boshlab har bir abonent uchun oylik soliq to'lovi miqdori 400 so'mdan 500 so'mga oshirilgani bilan izohlangan. AQShning yuqori lavozimli diplomati Turkmaniston va Qirg'izistonga safar qilmoqda. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Robert Blake seshanba kuni poytaxt Ashxobodda Turkmaniston hukumatining yuqori lavozimli rasmiylari bilan muzokara olib boradi. So'zlashuvlarda keng qamrovli masalalar, jumladan mintaqaviy xavfsizlik, investitsiya istiqbollari va inson huquqlari kabi mavzularning muhokama etilishi kutilmoqda. Suriya shimolida joylashgan Aleppo, ya'ni Halab shahridagi universitetda portlash ro'y berdi. Suriya davlat televiziyasi seshanba kungi portlash uchun terrorchilarni aybladi. Hujum oqibatida qancha talafot ko'rilgani ma'lum qilinmadi. Qarorgoh Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi portlash oqibatida 15 kishi o'lgani, o'nlab odam jarohat olganini bildirdi. Xabarlarga ko'ra, Aleppo universiteti Suriya armiyasi nazorat qilayotgan hududda joylashgan. Atom energiyasi xalqaro agentligi delegatsiyasi boshlig'i shu hafta Tehronda bo'ladigan muzokaralarda Eronning Parchin harbiy majmuasiga xalqaro mutaxassislar kirish uchun ruxsat berilishiga umid qilayotganini aytdi. Seshanba kuni Vena shahrida so'zlagan agentlik direktori o'rinbosari Herman Nakaerts Tehronga tashrifidan maqsad tekshiruv ishlarini qayta boshlash haqida Eron bilan kelishuvga erishishdan iborat ekanini aytdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatga chalingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Ushbu to'lqinda esa suhbatimiz davom etadi. 14 yanvar kuni matbuotda MTS O'zbekiston shirkatining 400 ga yaqin xodimi ishdan bo'shatilgani haqida xabar paydo bo'ldi. MTS shirkatining Moskvadagi qarorgohi matbuot xizmati O'zbekistondagi xodimlar ishdan bo'shatilgani haqidagi xabarlarni inkor qilmadi va vaziyat bo'yicha matbuotga hech qanday izoh berilmasligini ta'kidladi. Boshqa tafsilotlar bilan Mehribon. 15 yanvar kuni MTS shirkatining Moskvadagi qarorgohi matbuot kotibi Valeriya Kuzmenko O'zbekistondagi xodimlarning ishdan bo'shatilgani haqidagi xabarni inkor qilmagan holda vaziyat bo'yicha izoh bera olmasligini aytdi.
К сожалению, пока ничего не могу прокомментировать. Без комментариев.
А в Узбекистане с кем можно соединиться?
Никто пока эту тему в МТС не прокомментирует. Без комментариев оставим.
Bu bo'yicha hozircha hech qanday izoh bera olmaymiz. MTSning Toshkentdagi rahbarlari ham hozircha matbuotga bu borada hech qanday izoh bera olmaydi deya gapni qisqa qildi Valeriya Kuzmenko. Ozodlikning Toshkentdagi manbasi MTS O'zbekiston korxonasining poytaxtdagi bosh ofisi, Labzakdagi idorasi hamda shirkatning asosiy ofislaridan biri Olay bozori hududidagi idorasiga borib, vaziyatni o'rganishga harakat qildi. Manbaning aytishicha, ikkala ofis ham 15-yanvar kuni yopiq bo'lib, ofislarga kirish darvozalariga esa qulf osilgan. RIA Novosti saytining yozishicha, MTS O'zbekiston o'tgan yilning yozidan buyon faoliyat ko'rsatmayotganiga qaramay, shirkatning O'zbekistondagi xodimlari shu paytgacha oylik olib kelayotgan bo'lgan. Kuzatuvchilar tomonidan MTS xodimlarining ishdan bo'shatilishi shirkatning O'zbekistonda o'z faoliyatlarini qayta tiklashdan umid uzganiga dalolat o'laroq baholanmoqda. Avvalroq MTS O'zbekiston uyali aloqa shirkati 14-yanvar kuni o'zini bankrot deb e'lon qilajagi haqidagi ma'lumot Facebook ijtimoiy tarmog'ida keng tarqalgani xususida xabar qilgandik. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, MTS O'zbekiston shirkati O'zbekistondagi rasmiy doiralar bilan hissalar masalasida kelisha olmagan. O'zbekiston hukumatı 40% ulush so'ragani, biroq MTS O'zbekiston bu taklifga rozilik bildirmagani aytilmoqda. O'tgan yilning 17-iyul kuni O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi Uznur Rabita mobil operatori faoliyatini vaqtincha to'xtatdi. 31-iyul kuni esa Toshkent shahar xo'jalik ishlari bo'yicha sudi MTS O'zbekiston brendi ostida ishlagan Uznur Rabita'ni litsenziyalardan mahrum qilish haqida qaror chiqardi. Mobil aloqasiz qolgan MTSning millionlab mijozi Ucell va Beeline kompaniyasiga o'tib ketdi. Biroq ayni kompaniyalar bu kabi favqulodda oqimga hozir bo'lmagani bois O'zbekistonda aloqa sifati keskin yomonlashib ketgani kuzatildi. Aholi sifat hozirga qadar yaxshilanmaganidan muntazam shikoyat qilib keladi. MTS O'zbekiston aloqasi mamlakatning 94% hududini qamrab olib, 9 milliondan ziyod mijozga xizmat ko'rsatardi. Bu O'zbekiston mobil aloqa bozorining 40%dan ortig'idir.
Ozodlik to'lqinlarida siz Ozodlik tahririyati MTSning Toshkentdagi idorasi yopilgani va MTS ustidan O'zbekiston mahkamalarida chiqarilgan qarorlar, MTS menejerlari ustidan o'qilgan hukm va shuningdek umuman shirkat faoliyati bilan bog'liq rasmiy Toshkent va Moskva o'rtasida borayotgan muzokaralarni muntazam ravishda kuzatib bormoqda. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu boradagi barcha materiallarimiz, shuningdek video, foto, reportajlarimiz bilan ham tanishib olishingiz mumkin.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Tovon to'lash vazifasi so'xliklarning o'ziga yuklatildi. Bu yangilik 5-chi, 6-chi, 7-chi yanvar kunlari bo'lib o'tgan O'zbekiston va Qirg'iziston chegaraoldi hududidagi insidentdan so'ng qamalda qolayotgan So'xdan 15-chi yanvar kuni olindi. Tumanning Chashma qishlog'ida istiqomat qiluvchi Mansurning aytishicha, insident davomida zarar ko'rgan aytilayotgan qirg'izistonliklarga to'lanadigan tovon puli mahalliy aholidan va tadbirkorlardan yig'ib olinadigan bo'lgan.
3 manbadan olingan bir xil ma'lumot. Har bir tadbirkorga 2 milliondan soliq solindi dedi tumanning chegaraga yaqin Chashma qishlog'ida yashaydigan Mansur.
Tadbirkorga darim hokimiya jamkara mahalliy aholidan 1 millionni pul munda. Bat qirg'izda tovon puli chemetgan.
Bu ma'lumotni oilasi So'x markazida yashovchi, o'zi shu kunda Novosibirsk shahrida ishlayotgan Mo'minjondan ham eshitdik.
Hokimiyat hali xalqqa pul munda. Kimishli pul jamlikini o'sha bir qirg'izda
So'x bilan hozirgina gaplashdim. Xonadonma xonadon yurib, pul yig'ish kerakligini aytishibdi. Oddiy aholidan azroq, tadbirkorlardan ko'proq yig'armishlar, dedi Mo'minjon. Ravonda yashaydigan tadbirkorning aytishicha, uni 15 yanvar kuni mahalliy hokimiyatga chaqirishgan va qirg'izistonliklarga to'lash uchun undan 1000 AQSh dollari talab qilishgan. Tadbirkor ismini oshkor etmasligimizni va ovozini eshittirmasligimizni so'radi. Bu norasmiy ma'lumotlar yuzasidan So'x tumani yoki Farg'ona viloyati hokimliklaridan biron bir sharh olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston Qirg'izistonga 25 ming dollar va 3 mashina berdi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Nurjigit Qodirbekovning 15 yanvar kungi bayonotiga ko'ra, O'zbekiston Qirg'izistonga yetkazilgan moddiy zarar uchun tovon to'lashni boshlagan. Botken viloyati ichki ishlar boshqarmasiga ko'ra, O'zbekiston tomoni qirg'izistonliklarga So'x chegarasidagi insident davomida buzib tashlangan va yondirib yuborilgan avtomobillar uchun ko'stirnoqni yopdik. 14 yanvar kuni tovon to'lay boshlagan va 15 yanvar ertalabgacha to'langan tovonning miqdori 25400 dollarni tashkil qilgan. Bundan tashqari, Botken viloyati aholisiga 3 Honda, Audi va Mercedes avtomashinalari qaytarilgan. Tovon pulini So'x hokimi shaxsan topshirdi. Botken viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Bolot Murzaliyev Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati muxbiriga bunday dedi.
Kompensatsiya kecha 14 yanvar soat 12 boshlab kechki soat 6 chayin.
Kecha 14 yanvar kuni soat 12 boshlab oqshom 6 7 kishiga yetkazilgan zarar qoplandi. O'zbekistonning So'x tumani hokimi keldi. Yetkazilgan zarar ko'lamiga qarab 800 dollardan 10 ming dollargacha tovon to'lashdi. Tovon pulini So'x hokimi bilan qishloqlar oqsoqollari olib kelib to'lamoqda. Pulni qayerdan olishganini men bilmayman, dedi Botken viloyati militsiyasi boshlig'i.
Rayonning hokimi nima? Hokimi menen tigi ayil boshlari kelib to'layotdi. Oqcha qaysiqdan kelganini men bilmayman.
Botken viloyat hokimligidan olingan ma'lumotga tayanib, Akipress agentligining xabar qilishicha, insident paytida zarar yetkazilgan avtomashinalar soni aniq emas. Taxminan 15 ko'proq mashinaga zarar yetgan degan hokimlik rasmiysi Adibek Nabiyev. Xabar qilinishicha, tovon puli va avtomashinalar Botken viloyatining Chorbog' qishlog'iga yaqin joydagi chegarada topshirilmoqda.
Demak, Qirg'izistonga yetkazilgan moddiy zararni qoplash boshlangan. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Nurjigit Qodirbekovning 15 yanvar kuni bergan bayonotiga ko'ra, hozirda Qirg'izistonga yetkazilgan moddiy zarar qoplana boshladi va Qirg'iziston rasmiylari buni So'x tumani hokimi hamda So'xdagi mahalla fuqarolar yig'inining raislari olib kelib topshirayotganini aytdi. Ammo mustaqil manbalarga ko'ra, bu pul So'xliklarning o'zidan yig'ib olinmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, So'x anklavi atrofidagi Qirg'izistonning 2 qishlog'ida favqulodda holat e'lon qilingan. Hozir eng muhim xabarlar bilan tanishib olamiz, so'ngra ana shu favqulodda holat bilan bog'liq tafsilotlarga to'xtalamiz. Pokiston Oliy sudi energetika loyihalari bilan bog'liq korrupsiyaga aloqadorlik bo'yicha 24 soat ichida bosh vazir Rajab Parvez Ashraf va 15 nafar boshqa rasmiyni qo'lga olish haqida buyruq berdi. Ashraf bosh vazir lavozimini egallashdan oldin suv va energetika vaziri bo'lib ishlagan va o'sha muddatda pora olgani haqidagi iddaolarni rad etmoqda. AQShning yuqori lavozimli diplomati Turkmaniston va Qirg'izistonga safar boshladi. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Robert Blake seshanba kuni Turkmaniston, chorshanba kuni Afg'onistondagi AQSh kuchlari ta'minot bazasi joylashgan Qirg'iziston rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazishni rejalagan. Shuningdek, uning fuqarolik Turkmanistonda fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashuvi ham bo'lishi aytilmoqda. Atom energiyasi xalqaro agentligi delegatsiyasi boshlig'i shu hafta Tehronda bo'ladigan muzokaralarda Eronning Parchin harbiy majmuasiga xalqaro mutaxassislar kirish uchun ruxsat berilishiga umid qilayotganini aytdi. Seshanba kuni Venada so'zlagan agentlik direktori o'rinbosari Herman Nakaerts Tehronga tashrifdan maqsad tekshiruv ishlarini qayta boshlash haqida Eron bilan kelishuvga erishishdan iborat ekanini aytmoqda. Ozodlikda shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro yangiliklar edi. Qisqa bir Erondan so'ng suhbatimiz yana So'xga oid mavzuda davom etadi.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
5-6, 7 yanvar kunlari sodir bo'lgan insidentdan keyin yopib qo'yilgan So'x anklaviga olib boruvchi yo'llarni Qirg'iziston rasmiylari va aholisi hozircha ochmoqchi emas. Eslatib o'tamiz, 5 yanvar kuni Qirg'iziston chegarachilari ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib turgani aytilayotgan hududga simyog'ochlar o'rnata boshlaganiga So'x anklavidagi xushyor qishloq aholisi norozilik bildirgandan so'ng vaziyat taranglashgan edi. 6 yanvar kuni bu norozilik Qirg'iziston chegarachilarini o'q uzishga majbur qilgan va har ikki tomondan odamlar garovga olingan. 7 yanvar kuni esa janjalning keskin fazasi to'xtatilgan edi. O'shandan beri So'x anklavi qamal holatida Qirg'iziston rasmiylari ko'rilgan moddiy zarar to'lanmaguncha yo'llarni ochmasligi to'g'risida bayonot bergan. Hozirda moddiy zarar to'lana boshlagani aytilmoqda. Qirg'iziston rasmiylari rasman tasdiqlagan bu xabarga ko'ra, demak, O'zbekiston tomoni moddiy zararning ma'lum bir qismini to'lagan va hanuz to'lashda davom etmoqda. Ammo mustaqil manbalar Qirg'iziston tomoniga yetkazib berilayotgan mablag' So'xliklardan yig'ib olinayotganini aytmoqda. Ayni paytda So'x anklaviga yaqin Qirg'izistonning ikkita qishlog'ida favqulodda holat e'lon qilindi. Qamal qilinishi ortidan Botken tumani markazidan uzilib qolingan bu ikki qirg'iz qishlog'i zudlikda oziq-ovqat bilan ta'minlashga muhtoj bo'ldi. Moqta yo'llar yopilgani bois, ya'ni avtomobil yo'li yopilgani bois bu qishloqlarga oziq-ovqat mahsulotlari havo yo'llari orqali yetkazib berilayotgani aytilmoqda.
So'x anklavi atrofidagi chegaraning yopiqligi nafaqat O'zbekiston tomoniga, balki Qirg'izistonga qarashli qishloqlarga ham salbiy ta'sirini ko'rsatmay qolmadi. Qirg'iziston hukumatining Botken viloyatidagi vakili Jenish Razoqovning aytishicha, ikkita qirg'iz qishlog'ida oziq-ovqat muammosi yuzaga kelgan.
Ekki aylığa hafta yol yok olup Batken rayonunun Böceğalı, Kazancay rayonunun Karaşora'daki aylığı var.
İkide kışlağımızda avtomobil yolu yok olup kaldı. Batken tumanada Bocoy ve Kazancay tumanada Karaşora'daki kışlağı var. Bu iki kışlağ So'x anklavi orkali tuman merkezleri bilen bağlanır edi. So'x yapılganından keyin bu kışlağlar avtomobil alakasıdan üzülüp kaldı. Birinci navbatta bu kışlağlarını azıq avukat ve tibbi hizmet bilen teminleş gerek dedi Jenish Razaqov. Qirg'iziston Favkul Favqulodda holatlar vazirligi haqiqatan ham bu ikki qishloqda murakkab vaziyat yuzaga kelganini tasdiqladi. Avtomobil yo'li yopilib qolgani uchun bu qishloqlarga oziq-ovqat mahsulotlarini havo yo'li orqali yetkazib berish zarur bo'lmoqda. Bojoy va Qorashora qishloqlariga Qirg'izistonning turli burchaklaridan insonparvarlik yordamlari jo'natilmoqda.
MCS тоже сейчас часть груза тоже будет вывозить, сейчас бортом часть.
Favqulodda holatlar vazirligi yukning bir qismini vertolyot orqali Bojoy va Qorashora qishloqlariga yetkazib beradi. Bugun o'sh shahri bu qishloqlarga 6 tonna oziq-ovqat mahsulotlarini jo'natayapti. Favqulodda holatlar vazirligi esa aholini gigiyena vositalari bilan ta'minlaydi, dedi Favqulodda holatlar vazirligining bo'xronga oid vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i Muhammad Svarov. Rasmiyning aytishicha, Bojoy qishlog'ida 142 balog'atga yetmagan bola va yoshi 18 dan oshgan 500 odam istiqomat qiladi. Qorashora qishlog'ida esa 100 dan ortiq odam yashaydi. Ayni paytda bu ikki qishloqqa So'x anklavini aylanib o'tuvchi avtomobil yo'li ochish yuzasidan ishlar olib borilyapti. Ozodlik radiosi mustaqil manbalarga tayangan holda So'x tumani qamalda qolgani oqibatida anklavda oziq-ovqat muammosi paydo bo'layotgani, narx-navo ko'tarilib ketgani, benzin tugagani haqida xabar bergan edi. Bu borada rasmiy Toshkent shu kungacha ma'lumot bermay kelyotir. Biroq qirg'iz rasmiylarining bildirishlaricha O'zbekiston bilan sulh janjali bartaraf etilgach boshlangan muzokaralar davom etyapti. Qirg'iziston hukumatining Botken viloyatidagi vakili Jenish Razaqovga ko'ra, O'zbekiston tomoni bilan 2 marta muzokaralar o'tkazilgan. Qirg'iziston O'zbekistondan voqea paytida keltirilgan ziyonni to'lab berishini, qirg'izistonliklarni garovga olgan sulhliklarning jinoiy javobgarlikka tortilishini talab qilmoqda. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda O'zbekiston bu talablarni bajarishga rozilik bergan. Shunga qaramay sulh anklavi chegarasi qachon ochilishi noma'lumligicha qolmoqda. Jenish Razaqov O'zbekiston tomoni 6 yanvar kuni qirg'iz chegarachilari otgan o'qdan kamida 3 o'zbekistonlik yaralangani to'g'risidagi xabarlar ham hozircha hujjatlar bilan dalillanmaganligini aytdi.
Incidentda bizning qirg'iz chegarachilari tomonidan o'zbek jarandari jarohat oldi degan ma'lumotni berishgan o'zbek taraf. Biroq hech qanday dalil yo'q bu yerda.
Voqealar paytida O'zbekiston tomoni qirg'iz chegarachilari otgan o'qdan o'zbekistonliklar yarador bo'ldi degan ma'lumotni bergan edi. Biroq bugungi kunda bunga hech qanday dalil yo'q. Birinchi muzokaralar chog'ida o'zbek tomoni bu haqda aytgan edi, ammo birorta hujjat taqdim etmadi. Keyingi uchrashuvda bu haqda mutlaqo gapirilmadi. O'zbekiston tomoni hech qanday talablarni ham bildirmadi, dedi Jenish Razaqov. 5 yanvar kuni Qirg'iziston chegarachilari 2 davlat o'rtasida bahsli bo'lib turgani aytilayotgan hududga simyog'ochlar o'rnata boshlaganiga So'x anklavidagi Qushyor qishloq aholisi norozilik bildirgan edi. 6 yanvar kuni bu norozilik qirg'iz chegarachilarini o'q uzishga majbur qilgan va har ikki tomondan odamlar garovga olingan katta janjalga aylandi. 7 yanvar kuni janjalning keskin fazasi to'xtatilgan. O'shandan beri So'x anklavi qamal holatida. Qirg'iziston rasmiylari ko'rilgan moddiy zarar to'lanmagunicha yo'llar ochilmasligi to'g'risida bayonot bergan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ayni paytda Ozodlik radiosi mustaqil manbalarga tayangan holda O'zbekistonga qarashli So'x tumani ham qamalda qolgan oqibatida anklavda oziq-ovqat muammosi paydo bo'layotgani, narx-navo ko'tarilib ketgani, benzin tugagani haqida xabar bergan. Voqea sodir bo'lganidan buyon rasmiy Toshkent bu haqida hech qanday ma'lumot va rasmiy munosabat bildirgani yo'q. Ammo So'x tegrasidagi vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Hozir esa Toshkentdan olingan boshqa bir xabar. Toshkentda 2 haftadan buyon AQSh dollarining tijorat banklari kursi bo'yicha savdosi davom etmoqda. Banklarning bu saxovati qayerdan paydo bo'lgani noma'lum, lekin arzon dollarni sotib olayotganlarning ko'pchiligi valyuta dallollari ekani aytilmoqda. Shu o'rinda eslatish kerak, O'zbekistonda valyuta savdosining 3 kursi kuzatiladi. Bu hukumat tomonidan belgilab berilgan eng arzon narx, bu 1975 so'm va shuningdek tijorat banklarida kuzatilayotgan o'rtacha narx 2025 so'm. Qora bozorda kuzatilayotgan narx 2800 so'mdir. Biroz avval tijorat banklaridagi narx 2400 so'mni tashkil etgandi. Shu kunlarda bu narx 2025 so'mga arzonlagani aytilmoqda.
Toshkentdagi valyuta shoxobchalari oldidagi vaziyatni kuzatgan o'zbekistonlik jurnalistlardan birining aytishicha, qora bozorda 2750-2800 so'm bo'lgan AQSh dollarining 2025 so'm kursida sotilishi bank bo'linmalari hamda valyuta shoxobchalari oldida uzundan-uzoq navbat, shovqin-suron va uriqitlarning avj olishiga sabab bo'lmoqda. Sababi bir AQSh dollarini 2025 so'mga olib, uni bank shoxobchasidan sal naridagi qora bozorga olib borsangiz, uni 2800 so'mga almashtirsa bo'ladi. Demak, bankdan valyutani xarid qilishga imkoni bor har bir odam bir lahza boyishi mumkin. Aytilishicha, oddiy odamlarning arzon dollarni xarid qilish imkoniyatlari deyarli yo'q. Bank shoxobchalari oldida navbatda turganlarning ko'pchiligi qora bozorda dollar olib sotadigan valyuta dallollaridir. Valyuta shoxobchalari oldida turgan bank va militsiyaga aloqador ekani ishoniladigan maxsus ayollarning tajovuzkor avtoriga qaraganda, bu navbatlarga begonalarning kirishi mushkul, deydi valyuta shoxobchalari oldidagi vaziyatni kuzatgan o'zbekistonlik jurnalist, toshkentlik tadbirkor Abror aka ham bank shoxobchalari oldida turganlarning ko'pchiligi valyutachilar ekanini aytadi.
Obmenni punktda yozib qo'yibdi, o'zini tanish bilishlari oladi. Chetdan bir odam ham ola olmaydi, ola olmagan ham hech qachon.
O'zbekistondagi ichki bank normalariga ko'ra, har bir fuqaro rasmiy kurs bilan yilning har choragida bir marta 2000 AQSh dollarigacha bo'lgan miqdorda valyuta xarid qilish huquqiga egadir. Biroq bunday huquq pesh qilingan paytda bank xizmatchilari hamisha naqd valyutaning yo'qligini aytishadi.
Davlat shunga yo'l qo'yibdi o'zi, majbur odamlar. Qaysi bir obmenni punktda bor dollar olish mumkin? Hech birinda olib bo'lmaydi. Faqat quruq ko'z bo'yamachilik bu otiga bo'lib turibdi hamma narsa.
Toshkentdagi Dedeman Silk Road Toshkent mehmonxonasidagi valyuta almashtirish shoxobchasiga qo'ng'iroq qilganimizda,
"Yo'q, bizda faqat pokupka prodaja yo'q."
Bank xodimasidan shunday javob oldik.
"Ha, faqat dollarni
olasizlar, sotmaysizlar. Qanday qilib olsa bo'ladi dollar kursi bo'yicha O'zbekistonda?
Sizga bu yerda faqat meni kassirma o'xshasa sizga ma'lumot berolmayman. Bankka bor maslahat so'rayman.
Umuman, mana shu shoxobchalarda dollar olinganmi umuman?
Ha.
Nimaga hozir yo'q masalan?
Bu bizda просто bu gostinitsada, de gostinitsada faqat pokupka, anaqa yo'q.
Toshkentdagi boshqa valyuta almashtirish shoxobchalariga ham qo'ng'iroq qilib ko'rdik. U yerda ham shu ahvol. Milliy bankka ham murojaat qildik. Bank xodimlari O'zbekistonda valyuta almashtirish shoxobchalari yoki bank bo'linmalarida davlat kursi bo'yicha dollar olish mumkinligini aytishdi.
Ketirguchi bo'lsa bo'lsangiz, bizga kartaga tushirishadi. Agar shu ishlatishga bo'lsa.
Keyin mana bu valyuta shoxobchalarida almashtirsa bo'ladimi?
Bo'ladi.
Lekin yo'q, bu qayerga borsak yo'qdi.
Agar naqd bo'lsa anaqa bo'lsa bo'ldi.
Chet elga uchib ketayotgan har bir o'zbek fuqarosi pasporti va uchish chiptasini ko'rsatib 2000 dollargacha pulni davlat belgilagan kursda olishi mumkin. Lekin bu ham so'nggi paytlarda chayqovchilikka aylangan.
Они говорят: "Предъявите билет, что вы куда-то уезжаете. В банке, где идёт валюта, где имеете счета, вот это в продаже. Это очень трудно поверить".
Davlat kursi va qora bozor kursi o'rtasida salkam 1000 so'm farq bor. Hamma shu farqdan foyda ko'rishni istaydi. Kimdir 1000 dollar foyda ko'rdim deb, kimdir esa million dollar foyda ko'rdim deb xursand, deydi Xorazmlik Muhabbat opa. Ayni paytda Milliy bank rasmiylari ham dollar chayqovchiligiga qarshi chora ko'rishayotganini aytishadi.
Chetirguch ketayotgan bo'lsa, har 6 oylik periodda oladi-da odam. Masalan, keldingiz yana kelib, ketishingizga masalan berilmaydi. Deydi. Limit qo'yib qo'yganlar.
Kuzatuvchilar esa O'zbekistonda dollarning davlat va qora bozor kursi saqlanib qolaverar ekan, valyuta chayqovchiligi barham topmasligini aytishadi. Hozir O'zbekistonda chet davlatga chiqmoqchi bo'lgan fuqarolar o'zlari bilan 2000 dollargacha ruxsatsiz, 5000 dollargacha Markaziy bank ruxsati bilan pul olib chiqishlari mumkin.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Xalqaro axborot vositalari diqqat markazida qolayotgan xabar: Pokiston Oliy sudi energetika loyihalari bilan bog'liq korrupsiyaga aloqadorlik bo'yicha 24 soat ichida bosh vazir Rajab Parvez Ashraf va 15 nafar boshqa rasmiyni qo'lga olish va chorshanba kuni sudga olib kelish haqida ko'rsatma berdi. Islomiy ulamo Muhammad Tahirul Qadri va 10 minglab tarafdori uyushtirgan norozilik namoyishida hukumat iste'fosi talab qilingandan keyin Oliy sud shunday qaror qabul qildi.
Rajab Parvez Ashraf Pokiston bosh vaziri lavozimini egallashidan oldin 2008-2011 yillarda suv va energetika vaziri bo'lib ishlagan. Ashraf 2010 yilda elektr stansiyasi loyihasini tasdiqlash uchun pora olgani haqidagi iddaoni rad qilmoqda. Bosh vazir Pokistonda muttasil elektr taqchilligi ro'y berib kelayotgani uchun keskin tanqidlarga uchragan. Bosh vazir maslahatchisi Favad Chaudhry Oliy sud qarorini qoralab, uni Konstitutsiyaga zid deya baholadi. Oliy sud bosh vazirni hibsga olish haqidagi qarorini Islomiy ulamo Muhammad Tahrirul Qadri va uning 10 minglab tarafdorlari korrupsiyaga qarshi uyushtirgan norozilik namoyishida hukumat iste'foga chiqishini talab qilgandan keyin qabul qildi. 15 yanvar kuni Pokiston parlamenti binosi yaqinida uyushtirilgan norozilik namoyishida so'zlagan Tahrirul Qadri siyosiy va ijtimoiy tizimda korrupsiya uchun imkoniyat bo'lmasligi kerakligini ta'kidladi. Qadri hukumatni odamlar xavfsizligini ta'minlay olmayotgani uchun ham tanqid qildi. Taniqli islomiy ulamo hukumatning terrorizmga qarshi 10 yildan beri olib borayotgan kurashi soxta ekanini aytib, terrorizmga qarshi haqiqiy kurash olib borishni talab qildi.
If the political leadership is corrupt, unable to deliver, and the parliament is totally dysfunctional.
Siyosiy rahbariyat korrupsiyaga mukkasidan ketgan bo'lsa, parlament vazifasini bajarmasa, terrorizmga qarshi kurashish, yurtimizda tobora kuchayib borayotgan radikalizm va ekstremizmni tag tomiri bilan yo'q qilish imkonsiz, deya bayonot berdi pokistonlik ulamo. Undan oldin Tahrirul Qadri o'z tarafdorlari hukumatni bir necha soat ichida hokimiyatdan ag'darishi mumkinligini aytib, ayni paytda norozilik namoyishi qatnashchilarini tinchlikni saqlashga chaqirgan edi. Tahrirul Qadri o'z tarafdorlarini namoyishni chorshanba kuni ham davom ettirishga da'vat qilib, nutq so'zlashini aytdi. Islomobod rasmiylari bir necha yil Kanadada yashagan va o'tgan oyda Pokistonga qaytib kelgan Tahrirul Qadrini bahorda o'tkazilishi rejalangan umumiy saylovlarni izdan chiqarishga urinayotganlikda ayblamoqda. Ayrim kuzatuvchilar ommaviy axborot vositalari orqali keng ko'lamli kampaniya olib borish va o'z tarafdorlarini avtobuslar bilan ta'minlash uchun Qadriyning katta pulni qayerdan olgani bilan qiziqmoqda. Biroq Qadriy xarajatlar asosan hukumatdan norozi bo'lgan tarafdorlari bergan pullar hisobiga qoplanganini aytmoqda. Pokiston hukumati poytaxt Islomobodga qo'shimcha politsiya va xavfsizlik kuchlari joylashtirgan hamda Qadriy va tarafdorlarini agar qonunni buzsa keskin choralar ko'rilish haqida ogohlantirgan. Seshanba kuni ertalab Islomobodda namoyishchilar bilan politsiya o'rtasida qisqa muddatli to'qnashuv ro'y berdi. Xabarlarga ko'ra, namoyishchilar politsiya xodimlariga tosh otgan. Talafatlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Tartib o'rnatish uchun politsiya havoga ogohlantiruvchi o't ochdi va ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi.
Shu'rinda ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Joriy yilning 1-yanvardan o'z neft mahsulot hisobdorlik shirkati neft bazalariga qarashli shoxobchalarda benzin va dizel yoqilg'isining chakana savdodagi narxiga 12% chegirma belgiladi. O'zbek nefti gaz davlat shirkati esa 2013 yilda energetika sohasini rivojlantirish va modernizatsiyalash uchun 2,5 milliard AQSh dollari miqdorida sarmoya yotqizmoqchi. Ucell mobil aloqa operatori bir qator prepaid tarif rejalari bo'yicha abonent to'lovini oshishini e'lon qildi. 25-yanvardan boshlab kundalik to'lov hozirgi 2 sent o'rniga 3 sentni tashkil qiladi. Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasining 25 yoshli o'yinchisi Vitaliy Denisov Dnepr jamoasidan Moskvaning Lokomotiv jamoasiga o'tdi. O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar edi. Suhbatimiz esa Ozodlik onlayn dastur bilan davom etadi. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energetika sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 va har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi. Jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola etamiz.
O'zbekiston o'z qo'shnilari bilan chegara muammolarini hal qila oladimi? Ozodlik onlayn ning bugungi sonida siz bilan ana shu savolga javob izlaymiz.
Yaqin o'tmishda bir ittifoq tarkibida bo'lgan Markaziy Osiyo respublikalari mustaqillikdan so'ng o'zaro chegara muammolarini nega o'zlari hal qila olmayapti? Kelgusida So'xdagi kabi ko'ngilsiz voqealar takrorlanmasligi uchun hukumatlar nima qilishi kerak deb o'ylaysiz? Oddiy fuqarolarning ham bu borada mas'uliyat va majburiyatlari bor deb o'ylaysizmi?
So'nggi voqealar inobatga olinsa, O'zbekiston uchun dolzarb masala bo'lgan So'x, Cho'ng'ara va Shohimardon eksklavlari muammosini sizningcha qanday hal qilish mumkin? Nafaqat o'zbekistonliklar, balki ularga qo'shni Turkmaniston, Qirg'iziston va Tojikistonliklarni ham birdek qiynab turgan bu muammoni hal qilish yo'llariga doir sizning qanday takliflaringiz bor? Bugungi dasturimiz mehmonlari, assalomu alaykum, Botir aka, Toshbek aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsizlar suhbatimizga. Mana bir necha kundan beri, 5-yanvardan beri yana bir bor. Bu faqat birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. Farg'ona viloyatining So'x tumanidagi vaziyat, yana O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi siyosiy munosabatlarni chigallashtirib turibdi. Nani paytda Botir aka, mana siz O'zbekiston-Qozog'iston chegarasini yaqindan kuzatasiz. Qisqagina bu chegaradagi so'nggi vaziyatni qanaqa tasvirlagan bo'lardingiz?
Qozoq-o'zbek chegarasidagi vaziyat ilgarigiday mana bu qattiq rejimda davom etyapti. Bu yoqqa o'tganlar ham, bu yoqqa o'tganlar ham juda qiynalib o'tayapmiz. Biz ahvolimiz yaxshi emas, mana chegarani soddalashtirsa yaxshi bo'ladi degan gaplar yuradi. Yaqindagina mana Qozog'iston parlamentida shu masala ko'tarilgan edi. Deputatlar aytayaptiki, biz qardosh xalq bo'lsak, bularni hisob-kitob bo'yicha 4 million qozoq O'zbekistonda yashaydi, bu yoqda ham O'zbekda yashaydi. Shuni soddalashtiraylik deb gapirishdi. Biroq bu gap shu gap bo'lib qoldi.
Demak, Qozog'iston tarafdan tashabbus chiqyapti, taklif chiqyapti, ammo unga bir munosabat yo'qdek ko'rinadi Toshkentdan.
Yo'qligini sababi ham bor ekanda, yo'qligini sabab mana ikkita qardosh xalqda bir-biri bilan mana tabojniy sayuz deyapti-ku, boshqana ittifoqi. O'shalar boshqana ittifoq qurmayapti. Mana Rossiya bilan Qozog'iston dini boshqa, tili boshqa bir mamlakat boshqana ittifoq qurib, bemalol bordi-keldi qilib yurishibdi.
Toshpolat aka, shu yerda savol tug'iladi. Chegara muammosi o'zi qachondan beri biz uchun muammo?
Biz mustaqillikka chiqqanimizdan beri bu muammoga sekin-sekin muammoga aylanib bordi. Sovet davrida shu chegarani shunaqa o'tkazishganki, masalan, Turkmaniston bilan bo'ladi, mana Amudaryoni bir bog'da bir 2 km aytaylik, Turkmaniston chegarasi bor, yoki O'zbekistonni bir qancha qismlari yo'qda qolgan, asaylab mana shunaqa chegaralarni hali belgilash bo'lgan.
Maqsad nima bo'lgan?
Endi masalan, ular ajralaman degan bir paytda muammolar shunaqa bo'lsinki, ular yana biz oldimizga, quchog'imizga o'zlari otlansinlar degan bir ma'noda qilingan narsa. Masalan, Armeniya bilan mana Ozarbayjonni bilamiz, mana Tojikiston bilan ham bor. Umuman shunaqa qilib qo'yishganki, bu muammoni yechmaydigan.
Bu xo'p, yovuz niyat bilan shunaqa bo'lingan deylik. Lekin shuni bilib turib, qandaydir bir chorasini topish uchun nima uchun bir tegishli xatti-harakat ko'rinmayapti?
Endi buni haligi masalani mana shu jumbog'ini yechish uchun mana shu haligi eksklavlarda yashayotgan endi ularni muammosi ko'p. Tirikchilik degandek tuz kerak bo'ladi, non kerak bo'ladi, yog' kerak bo'ladi, haligi yoqilg'i kerak bo'ladi. Kiralmagandan keyin, chiqolmagandan keyin bolalar bor, boshqasi bor. Axir bu juda ham og'ir ahvolga tushgan odamlar. Hozirgi muammoga keladigan bo'lsak, kimdir mana shu vaziyatni keskinlashtirishdan balkim bir qanaqadir manfaat ko'rmoqchi.
Botir aka, mana shu So'xdagi vaziyat sizning nazaringizda O'zbekiston ichki siyosatidagi qandaydir bir tanglikni ifodasi deyish mumkinmi?
O'ylanib qarasangiz shunga ketadi. Lekin eng qiziq bir gapni aytib bermoqchiman men, tarixiy gapda. Bir paytlar 90-yillar hali mustaqil bo'lmay turib, Yozuvchilar uyushmasida Birlik xalq harakatining majlisi bo'ldi. O'sha paytda Jamol Kamol chiqib, biz mustaqil O'zbekiston Respublikasi, Tojikiston, Qirg'iziston sifatida mustaqil bo'lmasligimiz kerak dedi. Nima gap desak, biz Turkiston sifatida mustaqil bo'lishimiz kerak dedi. Bu xuddi hozirgi vaziyatni oldindan ko'rib turganday gap bo'pti-da.
Endi shu yerda bugungi suhbatimizni tinglab, unda ishtirok etishga navbat kutib turgan oddiy Skype do'stlarimizning fikrlariga ham quloq solsak, Alisher.
Albatta, biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada hozir Shavkat ekan. Assalomu alaykum Shavkat.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Mana ekspertlarimizni gaplarini eshitdingiz. Avvalambor so'rayman, ularga beradigan savolingiz bormi?
Yo, men ko'proq ikkinchi fikrlarini bildirgan akamiz gaplariga ko'proq qo'shilaman. Mana o'sha masalada mana ozgina aytmoqchi bo'lganim shu narsa edi, Markaziy Osiyoda chegara masalalari hali beri hal qilinmaydi degan fikrim bor.
Nimaga?
Chunki birinchi navbatda O'zbekiston o'zini foydasiga hal qiladigan momentlarni kutib turibdi. O'shaning uchun har qanaqa haligi o'zini manfaatlariga, davlatni manfaatlariga teskari tushadigan boshqa davlatlarning shartlarini, takliflarini, maslahatlarini qaytarib turibdi.
Shavkat, mana qarang, mana shu siyosat orqali siz O'zbekiston to'g'ri yo'l tutyapti degan fikrdamisiz yoki aksinchami?
O'zbekiston juda ham to'g'ri yo'l, juda ham to'g'ri qilyapti degan fikrdaman. Bu yerda masalan, avvalambor bu chegara masalalarini, muammolarining kelib chiqishi kecha boshlangani yo'q, ya'ni bir 10 kun bo'lgan, 1 yil bo'lgan yo'qda tarixdan boshlanganda, o'sha tarixiy sabablar asosida hozir bu masala hal qilinmayapti. Endi siz o'zingiz o'ylang, bu Rossiya kemasini, SSR kemasini oldin Markaziy Osiyoda 3 katta davlat bor edi. Uchalasini ham o'zbeklar boshqargan. 3 katta o'zbek xonligi, o'sha 3 o'zbek katta davlati bor edi.
Masalani juda jo'n bir yechimi bordek, ya'ni mintaqaviy integratsiya. Birlashish. Hozir o'sha chegaralarni tortishishga shuncha yillar sarflab, shuncha qurbonlar bergandan ko'ra o'tirib kelishib, masalan, kelinglar, haqiqatda chegaralarimiz yovuz niyatda bo'lingan. Biz hech qachon tarixda chegara ko'rmagan xalqlarimiz. Shunday ekan, yana shu nimaga qaytaylik, vaziyatga qaytaylik, bir ittifoq bo'laylik deyish eng to'g'ri chora emasmi?
Albatta, endi bu narsaga haliga kimdirlar degan anaqaga men aytmoqchi bo'lganim, Rossiya bu narsadan manfaati yo'q, ya'ni Rossiya juda ham yutqizadi agar shunaqa kelishuvlar bo'lsa.
O'sha sababdan Rossiya manfaatdor emas.
Shunaqa kelishuv bo'lishiga to'sqinlik qilib turishibdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Bir muddat avval men mana shu konobodomlik bir jurnalist Maqsud Jo'ra bilan suhbatlashdim va uning mana shu o'zbek-tojik chegarasidagi vaziyat borasidagi fikri bilan qiziqib ko'rdim.
Konobodom va Besharif. Konobodom bilan Besharifni bitta katta ariq ajratib turadi. Mana shu ariqni u yog'idan bu yog'iga kelim bo'lib tushgan yoki ariqni bu yog'idan Besharif tomonga O'zbekistonga kelim bo'lib tushgan kelinlarning, quda-andalarning akasi
ko'ngillarning borish kelishi bir fojiali tus olyapti. Chegaradan 100 metr naridagi otaning o'limiga chegaraning bu yonidagi farzand borolmayapti. Va borish uchun viza olish kerak. Viza olish uchun respublika poytaxtiga borish kerak. Respublika poytaxtiga borish uchun tojik pulida 300-400 somoniy pul kerak. Va aksincha O'zbekistondagi kishilar Tojikistonga xuddi ana shunday to'y marakalar, marosimlar, motam marosimlarga kelish uchun avval O'zbekiston poytaxtiga borishi kerak va xuddi shunday katta sarf chiqimlar qilishi kerak.
Ayni masala Qirg'iziston bilan hal etilgan, Turkmaniston, Qozog'iston bilan mutlaqo hal etilgan, faqat Tojikiston bilan mana shunday
muammo bor. Alisher, buni men o'zim taqdirimda, o'zim hayotimda ko'rganman. Bolgariyalik va yevropalik, amerikalik hamkasblarim O'zbekistonga borganda, "Aliga, yuringlar Tojikistonga o'tib kelaylik, vaziyatni ko'raylik" dedi. Ularga viza yo'q, menga viza. Men o'ta olmaganman. Mana oldingizda turibdi mamlakat. O'ylaysiz, bemalol kirib chiqaman, lekin viza bor, Toshkentga qayt, viza olib kelgin.
Tinglovchilarimiz bor.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Ey, yaxshimisiz.
Chegara endi bizlarga chegara juda ham mahkam. Kuman asobini panja kezlar bilan devor qilib tashlagan polni.
Kerakmi shunaqa devorlar? Asos bormi shunaqa devor?
Nima kerak? Bu yerda hammani aka-ukasi bor edi oldin. Qarindosh, urug' bitta xalq edi. Endi buni bunaqa qilib yopib, naborot mana Yevropalar hamma joy ochib, hamma birgalashib, birga pul chiqarib, ha bizlarga shu o'zim deb nima odam butun hozir xalqimiz to'rtamoga mardikor bo'lib ketdi.
Chegaralardagi vaziyatni qiyinlashayotgani uchun kimmi mas'ul deb bilasiz?
Endi kim? Aslan o'z bizlarga shug'ullangan haligi xavfsizlik xizmatlar mana shular bo'lsa kerakdi.
Sizning nazaringizda gap 5 davlat o'rtasida yechimini topmayotgan muammo haqida ketyapti. Faqat O'zbekistonni ayblash o'rinlimi?
Endi qarsak bir tomondan chiqmaydi-ku. Qarsak baribir ikki tomondan chiqadi. Bitta masala O'zbekiston ham aybi yo'q. U tomonlar ham aybi bo'lsa kerak. Navoiyning bir gapi bor-ku. Navoiysiz elning navobaxshi bo'l. Navoiy
yomon bo'lsa sen yaxshi bo'l deydi.
Navoiy tilga olinganda mana shu navoiylik suhbatdoshimiz ham bor ekan.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Navoiy.
Siz kim bilan chegaradoshsiz?
Ha, Navoiydan kelganchidim.
Bizlar Qozog'iston bilan chegaradosh. Endi cho'lda hech qanday muammo yo'q bizada. Endi cho'lam masalan bizlar yashab turgan joydan 400-500 km nari yoqda. Unda yo'lda o'zi yo'q, odamda o'zi yo'q, shunaqa bir.
Ha, hech kim o'tmaydi u chegaradan.
Hali unaqa muammo kelib chiqqani yo'q. Lekin men mana shu chegaralar bo'yicha muammolarga o'zimda fikrlarim bor. Birinchidan, suv muammosi va boshqa respublikalar bilan chegaralar muammosini bugungi kunda hal qilib bo'lmaydi. Yechimi rejimning qulashi. Chunki shu muammolarni aynan rejim keltirib chiqargan. Markaziy Osiyo ikkinchi Balqonga aylandi. Bularning siyosati natijasida. O'rta Osiyo tarixida turkiy millatlar o'rtasida biron marta chegara bo'lmagan, hatto xonliklar davrida ham.
Demak, sizningcha mana shu rejimlar o'zgarsa, mana Qirg'izistonda rejim bir necha marta o'zgardi, qolgan respublikalarda endi Turkmanistonda Turkman boshi bir ikkiga almashdi. Shular ketsa, hali keladigan yangi hukumatlarda boshqacharoq qarash, boshqacharoq rejalar bo'ladi deb umid qilasizmi?
Progressiv dunyoqarashdagi, demokratik ruhdagi, haqiqiy demokratiya tartib qoidasi bo'lsa, albatta Yevrosoyuzdagiday daje undan ham bir boshqacharoq ittifoq bo'lishi mumkin. Bizaga qanaqadir mustaqilligimizni cheklaydigan yoki qanaqadir bir bizni kamsitadigan, qanaqadir huquqlarimiz poymol qiladigan ittifoq emas. Aynan Yevropa ittifoqidagidek, deyarli bir ishlab chiqish kerak. Agar shunaqa bo'lsa, shunaqangi ittifoq bo'lish kerak deb chegaralar umuman ochilishi kerak. Bunaqa harajat, bunaqa sarsongarchilik, mana minalar qo'yishlik bu bunday qaraganda nodonlikdan boshqa narsa emas.
Hozir Haydboy Yoqubov tuladik, Najot inson huquqlarini himoya qilish tashkilotining vakili. Aynan mana shu
O'zbekiston Turkmaniston chegarasidagi vaziyatni juda yaxshi biladilar. Assalomu alaykum Haydboy aka.
Assalomu alaykum.
O'zbekiston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston chegarasidagi vaziyat ko'pincha o'sha Alisher aytgandek, haligi yangiliklar lentasida ko'zga tashlanib turadi. Lekin O'zbekiston Turkmaniston chegarasidagi vaziyat, u yerdagi muammolar jimjitlik pardasiga qoplangan. Nimaga shunaqa?
Avvalo, birinchi muammo O'zbekistonda men juda yaxshi kesiman. Bu muammo Turkmaniston, O'zbekiston chegarasida yuz bergan ko'plab fojialar, ko'plab bo'lib o'tgan voqealar bilan bog'liq mustaqillikdan keyin shunaqa holat bo'lgan edi. Men shunaqa deb aytmoqchi bo'ladim, chegara madaniyati degan narsa yo'q. Shu narsa hamon yo'lga qo'yilmagan.
Bu oddiy odamlar darajasida demoqchimisiz, yo hukumatlar darajasida?
Endi bu hukumatlar darajasida ham qo'yilmagan, bu odamlar darajasida ham qo'yilmagan.
Nima nazarda tutyapsiz chegara madaniyati deganda?
Chegara madaniyati deganda ikkala tomonni fuqarosi ham, shu yerda o'tadigan odam ham, o'tadigan transportlar ham bir inson uchun xizmat qiladigan darajada bo'lishi kerak. O'sha yerni kesib o'tadigan inson fili chegara bo'lmasligini ham sezish kerak. Hozir bu davr talabi-yu, dunyoda shunaqa holatlar mavjud. Biz chegara borar ekansiz, uni odamda qo'rqish paydo bo'ladi. Men shu chegaradan men bugun o'tib bila olamanmi o'sha yerda? Yo'q, qolib ketishimdan mumkinmi? Shunaqa holatlar ham bor. Agar Turkmanistonga o'tadigan bo'lsangiz, siz hatto o'sha yerdan qatqincha orqangizda odam bo'ladi. Bizning tekshiruvlardan o'tasiz. Bizni tomonga o'tsangiz, yana so'rovlar boshlanadi. Qayerga eding? Nimaga bording? Bu narsani nega olding?
Chegaralardagi muammolar mana shu bugungi Markaziy Osiyoni boshqarayotgan hukumatlar tabiatiga bog'liq. Bular almashmasa ekan chegaralardagi muammolar ham faqat keskinlashadi degan bir fikr aytildi hozir.
Albatta, men bu narsaga ham qisman qo'shilaman. Chunki vahima tusini avj oldirayotgan shunaqa bir mansabdor amaldorlar bor.
10 yilgacha qamoq jazosi bilan jazolanar ekan bundan buyon O'zbekistonda chegaralarni noqonuniy buzish uchun tayinlangan jazo va buni ichiga chiqish vizasi ham kiritilgan.
SSR davrida ham agar boshqa davlatga o'tib ketadigan bo'lsa, qaytib keladigan bo'lsa yoki qo'lga tushadigan bo'lsa, nari borsa bir 2 yil muddat berardi. Endi izinsiz chiqib ketgani uchun 5 yildan 10 yilgacha bu qamoq jazosini berish olamda yo'q, dunyoda yo'q. Demak, shu hukumat bir narsadan qo'rqyapti yoki biron bir hali bir kattaroq bir provokatsiyaga tayyorlanyapti. Bu mamlakat ichida bo'ladimi yoki mintaqa ora bo'ladimi? Oldingi qilgan ishlaridan agar kelib chiqadigan bo'lsak, mantiqan shu bir narsa bo'lishi kerak o'sha yaqin yarim yil bir yil ichida.
Bo'lat aka, rahmat. Hozir mana bizni kutib qolgan suhbatdoshlarimiz, Skype do'stlarimiz ko'payib ketdi. Alisher, birma-bir ularga quloq solaylik. Ular hayotida bu chegara muammosi qanday aks etyapti?
Mana birinchi Abdulloh degan yigitimiz qo'ng'iroq qildi, ularga beraylik so'zni. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Mana chegara muammosi sizga nimasi bilan dolzarb? Nimasi bilan qiziq?
Chegara muammosi bu o'zi yechiladiganlar narsa o'zi aslini o'ylaganda. Hozir aytib o'tdi bir qancha nimalar. Bu o'zi hal qilish bo'ladigan narsa-yu, lekin hozirgi vaziyatda mashi sistema, mashi rahbarlar bo'lsa umuman yechilmaydi bu narsalar.
Siz faqat O'zbekiston nazarda tutmayapsiz-a bu yerda, umuman mintaqada.
Hammasini, Qirg'iziston ham, Tojikiston ham, O'zbekiston ham hammasi bitta. Sababi bu davlatlar o'zini tashqi strategiyasini, ya'ni tashqi siyosatini hech qachon bular o'zlari hal qilmaydi, o'zlari yechmaydi. Masalan, Qirg'izistonda oladigan bo'lsak, Qirg'izistonda tashqi siyosatini ham kerak bo'lsa, ichki siyosatini ham o'zini o'y katta akasi xo'jayini bor Rossiya. O'zbekiston ham bo'lsa, bir oyog'i g'arbda, o'sha okean ortiga ketadi. Bu asosiy yechadigan narsalar ash tashqaridagilar yechadi. Biz hozir bu yerda shuncha odamlar gapiryapti, bir shohni gapiradi, shohini barglar ustida gapiradi. Lekin ildiziga bormayapti.
Kim endi? Anashlar, Rossiyani aytdingiz, yana kim bor? G'arbda kim bor?
G'arbda asosan mana O'zbekiston asosan Amerikaga qarab ketadi. Buni masalan Soyuz tamojniga masalan yoki masalan mana xavfsizlik kengashidan chiqib ketishlariga sabab kim buni undayapti O'zbekistonda? Albatta anashi undan o'sha Amerika manfaatdor bundan.
Qodirjon mana biz bilan aloqada Jaloloboddan assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Sizda qanday fikrlar bor? Assalomu alaykum. Qani marhamat.
Chegarani yechimini istayapmiz-da hozir hammamiz-a bu qanday holatda bizga yechim? Bizning fikrimiz buni yechimi islomda. Qachongina biz islomga qaytamiz? Biz hammamiz qirg'iz, o'zbek, tojik, qozoq hammamiz biz bir illatmiz.
Arab davlatlarini o'zi 22 dan ko'p bo'lib ketgan. Bitta tilda gaplashadigan bu. Arablar o'zi bitta ittifoqqa birlasha olmaganda qanday qilib siz butun musulmon dunyosini birlashtirmoqchisiz?
Bizi payg'ambarimiz ham, kitobimiz ham, dinimiz ham bitta bo'lgandan keyin bu bitta yechimdi, bitta islom beradi bizga. Hozirgi chegaralarimiz bu Rossiya tomonidan loyihalashtirildi va amalga oshirildi. Bu 90-chi yillari o'zbek, qirg'iz, turk, buyog'i tojiklar bir-birini urushtirib, buni sun'iy ravishda ushlab qoldi yana. Buni bitta yechimi, buni yo'qotib yuboradigan narsa hammamiz bitta sistemaga o'tishimiz. Bu sistema ham islom.
Xalifalik bo'lsin demoqchimisiz?
Xalifalik davlati bo'lishligiga xudo xolosi juda ham oz qoldi.
Yana bir tinglovchimiz, assalomu alaykum, Shoislom aka.
Va alaykum. Men yuqoridagi aytilgan gaplarga qo'shilaman. Integratsiya albatta muhim rol o'ynaydi, ya'ni iqtisodiy va siyosiy integratsiya. Ammo menimcha bu muammoni hal qilish mumkin, unchalik qiyin emas. Ya'ni hozirgi davlat tepasida turganlar ham bundan foyda ko'radi agar shu muammolar urushsiz, janjalsiz yechilsa. Men ishonib turibman, O'zbekiston tomonida ham, Qirg'iziston tomonida ham buni tinch yo'l bilan hal qilish uchun manfaat bor. Ikki taraf ham shunga qiziqib turibdi.
Asos dalillar bormi shunaqa deb fikrlash uchun?
Shu Ozodlik yoki BBC dan o'qigan taqdirda ham, ya'ni sizlarda ham o'zlaringiz fikrimcha nimaga subyektiv dunyo qarash mavjud. Shunga tayanib qarasak ham harakat bo'lyapti o'sha joyda davlat tomonlar bir-birini suhbatlashyapti mana.
Chegarani hal qilish uchun 23 yil yetmayapti. Yana necha yil kerak deb o'ylaysiz?
Endi bu murakkab masala, chunki bu yerda iqtisodiy va boshqa muammolar to'qnash kelyapti, manfaatlar to'qnash kelyapti. Lekin menimcha buni hal qilish mumkin. Mana Qozog'iston bilan Turkmaniston bilan bizning chegaramizda bunchalik muammolar yo'q, to'g'rimi?
Kamol degan yigitimiz bor ekan.
Assalomu alaykum. Sizda mana shu chegara masalasi o'z hayotingizda qanday aks etadi? Mani chegaram bu yerda tugaydi, saniki bu yerda boshlanadi degan muammoni haligacha 23 yil davomida uzil kesil hal qila olmadi.
Yevrosoyuz masalasida qaraydigan bo'lsak, menimcha hozirgi globalizatsiyada buni umuman ahamiyati yo'q bo'lsa kerak, menimcha.
Nega bizikilar bunga shuncha yillar sarflayapti? Mana shu
sababi bizda o'sha siz aytmoqchi o'sha mahalliylashgan o'tgan safar bitta temalaring bo'lgan mahalliylashish. Mani nazarimda bizning asosiy hozirgi chegara bilan muammoimiz Qirg'iziston bilan bog'liq. O'tgan safar xuddi shu masalasida, So'x masalasida men Facebookda bitta qirg'iz yozyapti. Yana terror qilishdi o'zbeklar, yana o'zbeklar bizga napadat qilishdi deb. Yo'q, boshqa tilda, ya'ni bu davlat tilida hammaga ochiqlayapti. Ko'ryapsizmi? Bir tomonlamada hamma yo'q.
O'zbekiston hukumati agar chegaralarni ochib qo'ysak, ya'ni iqtisodiy jihatdan O'zbekistondan valyuta chiqib ketadi, O'zbekistondan tovar chiqib ketadi, O'zbekistondagi ichki mahsulotlar narxi ko'tarilib ketadi degan iddaolarni qilib keladi. Mana shu iddaolar asosli deyish mumkinmi?
Yo'q, men bularda asos topolmayapman. Sababi endi dehqonchilik asosan O'zbekistonda yaxshi rivojlangan. Mana hozirgi paytda, hozirgi kunda o'zida Navoiy oblastida, Buxoro oblastlarida odamlar ko'p piyoz yetishtirgan. Ular hozir sovuqligidan qanday qilib bu mahsulotni asrab qolish yo'llarini bilmaydi. 200 so'mga tushib ketibdi ekan. O'zining tannarxini qoplamaydi. Agar shu chegara ochiq bo'lganda, qo'shnilarga, qirg'izlarga, tojiklarga, yo bo'lmasam qozoq rossiyalarga olib sotardik-ku. Endi bu o'zi iqtisodiy tomondan o'zini mana bu o'zini izolyatsiya qilgan hukumat o'zini xalqiga ham ancha-muncha og'irlikni tushiryapti.
Navbatdagi suhbatdoshimiz biz onlayn dasturdagi ko'p ishtirok etmoqchi bo'layotgan oxirgi paytda O'zbekiston xalq harakati vakili Namoz Normumun aka. Assalomu alaykum.
Namoz. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Sizlarga ham, studiyadagi do'stlarga ham, tinglovchilarga ham assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Namoz aka, muammoning ildizi qayerda sizning nazaringizda?
Mening fikrimcha sizlar muammolarni ham, ko'p yechimlarni ham ko'p aytdilaringizlar. Amallaringizga rahmat. Men bu yerda yozib o'tiribman, o'zimga not olib. Umumiy nuqtalarini aytaman. O'zbekistondagi diktatura rejimining mavjudligi juda qattiq bu yerda aytildi. Bu to'g'ri va asosiy muammoning ildizi shu. Ammo bir tinglovchi aytdiki, qarz ikki yo'l qo'ldan chiqadi. Bu ham to'g'ri. Ikkinchi mening bu yerda qaytirgan narsam shundan iboratki, mana Alisherjon aytdiki, chegaralar ochilsa O'zbekistonning o'ziga yaxshi bo'ladi-ku, xalqiga yaxshi bo'ladi-ku, ya'ni hukumatiga yaxshi bo'ladi-ku degan gapni aytdilar. Bular to'g'ri umumiy, ammo bir joyida noto'g'rilik bor. Shu hukumat shu xalqqa yaxshi bo'lishni istaydimi? Shu masala bor. Istasa ochar edi chegaralarni, yoki bo'lmasa chegaralarni normallashtirishga harakat qilar edi. O'zbekistondagi mavjud hukumatning birinchi muammosi shu.
Masalan, agar muammoni bo'ladigan bo'lsak, 5 ta davlatga, shuni qancha foizi muammoni O'zbekiston zimmasiga to'g'ri keladi deb o'ylaysiz?
Asosiy qismi, balki 5 ta bo'lsa, 5 tasi 100% bo'lsa, 50% qolganlariga deylik 12.5% dan 50% mening tushunchamda. Chunki O'zbekiston markazda butun chegaralarni bir-biriga bog'laydi O'zbekiston. Ya'ni geografik joylashuv ham, siyosiy joylashuv ham.
Rahmat sizga Namoz aka. Demak, tinglovchilar e'tiborini bir ajoyib hozir kelgan Skype orqali jo'natilgan bir xabarga qaratmoqchiman. Andijondan yozyapti. Xormang endi, anchadan beri Ozodlik onlaynni eshita olmayotgan edim. Sababi imminda shu soatlarda bizda svet o'chirishar edi. Bugun eshitib o'tiribman. Sababi bizda kechadan beri elektrichka yo'q, generator, dvijok yoqib o'tiribman. Mana Ozodlik onlaynni maxsus dvijok sotib olib eshitayotgan tinglovchilar ham bor ekan. Mana boshqa bir tinglovchimiz bor, Jahongir aka. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Har gal chiqib oxirgi xulosasiga tayyor bo'lib tursangiz kerak, bir amallab.
Endi oxirgi xulosagacha qo'shila olmadik. Endi bu bizning aybimiz bo'lmasa kerak. Bilasizlarmi, boya ikkita mavzu, ya'ni ikkita tinglovchimiz qo'shilib gaplashganda, mana shu mavzuni qaytmoqchi edim. Misol asosiy chegaralar. Lekin asosiy shu chegaralarda bo'layotgan joyda biz bir narsaga mutlaq e'tibor bersak, mana Shanghai birlashmasi hammalarga ma'lum bo'lsa kerak, to'g'rimi?
Shanghai hamkorlik tashkiloti.
Hamkorlik tashkiloti, ya'ni oldin Shanghai pityorka, keyin 5+1 shunga o'xshagan. Endi bundoq qarasak, asl chiqayotgan problema, shu chegaradagi chiqayotgan muammolar asosan shu 5 ta davlat va 6-si ham shunga aralashib turgani uchun bo'lyapti. Boyagi islomiy
mavzu. Yechim, siz nima yechim taklif qilasiz? Mana suhbatimiz nihoyasiga yetyapti. Marhamat.
Endi shu yechimni shu birdan bir boyagi shu ikkita tinglovchimiz qo'shilib aytgandek, asosiysi bu qo'sh tirnoq ichidagi terrorist guruhlaridan himoyalash bo'lib, terrorga qarshi kurash deb turib, asosan musulmonlardan bo'ldi xolos bu himoyalanish. Chegaramiz mustahkamligi ham. Asosiy narsa shu, Yevropa ittifoqida ham mana juda chiroyli bir shuni namunasini ko'rishimiz mumkin. Ittifoq bilan bu chegaralar ochiladi. Buning uchun nima bo'lish kerak? Din erkinligiga yo'l qo'yilish kerak, xolos. Yoki boyagi joyda Alisher siz aytgan imon talashi boshlandi, maniki zo'r, saniki undoq. Yo'q, bu narsa islomiy problemaga kirmaydi.
Faqat din erkinligi bilan muammo hal bo'ladimi? Umumiyatda, masalan, insonning eng elementar haqlardan bittasi harakatlanish erkinligi. Yo'q, o'zini fikrini bildirish erkinligi.
Masalan, shu narsani siyosat hammasini din o'zini ichiga qamrab olgan. Men bu narsani oldingi shu suhbatlarimizda ham gapirib o'tganman. O'zini ichiga siyosatni ham qamrab olganligi uchun ham men shu siyosat fanidaman. Lekin bu yerda asosiy masalani yechilishligi din sabablik qo'yilgan to'siqlar bo'lish kerak. Shu narsaga o'rta ochiladigan bo'lsa, Yevropa ittifoqida mana liberalization degan narsa bor. O'zingizlar bilasizlar, prokatasizlar. Biz ham bu mavzuni juda nima qilib o'rgandik. Hamma muammo hal bo'ldi qoldi. Mana shu Yevropa ittifoq davlatlari ichida hech qanday hozir endi asosiy bizi hozirgi mavzuyimiz, misol so'x masalasi ustida bo'lyapti. Batkent voqeasi esingizdami? Nima sababdan shu yerga asosiy e'tibor qaratilib, asosiy kuch shu yerga qaratilib turibdi? Nima ikkinchi kirishlikni ko'z ikkinchi kirishlik xavfidan bular xoli, ya'ni omonlikda deb o'ylaysizlarmi? Yo'q, asosiy menimcha problemalari, muammolari kelib chiqishidan bunchalik qattiq turishligidan, o'sha voqea qaytarilishligidan xavfda turish.
Qaysi voqea?
Batkent voqeasi. Kirib kelishlik, chunki juda ham yaqin rayonlar, bundoq aytganda yaxshi hududlar.
Shunday-ki, mana shuncha yechimlar taklif qilindi. Kimdir yechim islomda dedi, kimdir yechim Yevropa ittifoqi modelidagi bir birlashuvda dedi, iqtisodiy manfaatlar birlashtiradi deyildi va hokazo va hokazo. Mana shu fikrlarga bir xotima yasasak
endi. Endi albatta, mana agar shu o'zaro davlatlar orasidagi aloqalarni agar tahlil qiladigan bo'lsak, eng samarali aloqalar bu savdo-sotiq aloqalarini kengaytirish, mintaqaviy aloqalarni kengaytirish va shu asosida, ya'ni iqtisodiy, insoniy, madaniy aloqalarni kengaytirish hisobidan siyosiy masalalar yechiladi. Qaysi mintaqaga qaraylik, shuga harakat qilinyapti. Keyin baligi mana ba'zi bir bizni ishtirokchilar, mana suhbat ishtirokchilari aytishdiki, endi buyuk mamlakatlar endi shu bizani baligi
birlashishga
yo'l qo'ymayapti, u bu deydi. Lekin mani bilishimcha endi haligi buyuk mamlakatlar asosan bozor qidirishadi. Qayerdaki iqtisodiy, siyosiy barqarorlik bo'lar ekan, o'sha yerga ularni o'zini mahsulotlarini olib kelib sotish imkoniyati bo'ladi ham, foyda ham chiqadi.
Bu mantiqdan kelsak, O'zbekiston bozoridan ko'ra Markaziy Osiyo bozori yaxshiroq.
Boshqa qilar ekan degan narsaga men qo'shila olmayman. Mana aytaylik, mana Amerikadan, G'arbdan biz shu uyali telefon deymizmi, eng so'nggi haligi elektron asbob-uskunalarni deymizmi, o'shadan olib kelib keladamiz. Janjal bo'lsa uni kim sotadi? Demak, ular ham zarar ko'radi. Shuning uchun ular o'zlari, mana Alisher ham to'g'ri gapirdi. Sizlar ham aytyapsizlarki, Amerika ham boshqalar ham integratsion aloqa ittifoq tuzilishidan, ya'ni o'zaro iqtisodiy savdo aloqalari kengayishidan manfaatdor bo'lishadi. Endi bizlar ham xuddi shundan kelib chiqib, agar husni niyatlik bir rahbariyat bo'lsa, o'z xalqiga yordam beradigan bo'lsa, albatta mana hozirgi bor tashkilotlar, boshqona ittifoqi deydi, hali tamojina sayyuz yoki bo'lmasam hali erkin iqtisodiy hududlar deb aytilyapti. Endi o'shalarga bo'lmasa bir kirishimiz kerak. Yoki mana kimdir mana Shanghai hamkorlik tashkilotini ham aytdi. Keling-ki, hattoki shuni doirasida ham ma'lum bir harakatlarni qilib, xalqlarni o'rtasidagi ziddiyat ziddiyatlarni ko'paytirish emas, ularni yaqinlashtirishga, ularni shu kunini yaxshilashga, ya'ni iqtisodiy ijtimoiy ishlarini, keyin o'zaro aloqalarni yaqinlashtirib, ularning do'stligini mustahkamlash yo'lida agar ish qilinadigan bo'lsa, albatta bunga yechim topiladi.
Rahmat. Shu yerda Ozodlik onlayn interaktiv jonli muloqotimizning O'zbekiston o'z qo'shnilari bilan chegara muammolarini hal qila oladimi? Buning uchun sizda qanday taklif va mulohazalar bor degan savol atrofidagi suhbat o'z poyoniga yetdi, ammo bu xususda fikr mulohazalaringizni Ozodlikka, Ozodlik orqali keng jamoatchilikka yo'llash imkoni hali ham bor. Buning uchun Ozodlikning internetdagi sahifasiga kirib, mana shu savol ostida o'z sharh mulohazalaringizni yozib yuboring yoki Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizdan foydalaning. Kelasi dushanba Toshkent vaqti bilan yana 9:00 Ozodlik onlayn jonli muloqotida siz bilan diydor ko'risha olmasak-da, suhbatlashgunimizcha xayr, hamisha sog' va omon bo'ling.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Varol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.